Herra forseti, ég tel nauðsynlegt að bregðast örstutt við ræðu háttvirts þingmanns Þorsteins Víglundssonar hér áðan, ekki til þess að standa í einhverju þrasi við hann eða reyna að svara með einhverjum hætti svona hótfindni sem í hans ræðu kom fram aðgerðir ríkisstjórnarinnar á sviði húsnæðismála. Ég kýst nú frekar að nálgast málið með þeim hætti að þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja athygli á þeirri samþykkt ríkisstjórnarinnar að setja á fót sérstakana átakshóp sem ekki bara átakshópur stjórnvalda heldur líka samráðshópur við sveitarfélögin og vinnumarkaðin aðgerðir á sviði húsnæðismála. Ég held að menn þurfa að horfa á það að í aðdraganda kjarasamninga sem eru handan við hornið að þá munu húsnæðismálin skipta verulegu máli og ég skil yfirlýsingu hæstvirtrar ríkisstjórnar frá því morgun svo að með þessum átakshópi séum menn að tryggja samráð við aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélögin lykil aðila í þessu sambandi til þess að ná sameiginlegum skilningi og sameiginlegum stefnumálum á þessu mikilvæga sviði í tengslum við aðdraganda kjarasamninga. Og ég held að fyrir það, ég held að það sé ástæðulaust að gera lítið úr því verkefni. Það er ljóst að ríkisstjórnin ætlar að setja kraft í þetta, það er gert ráð fyrir því að þessi hópur skili af sér 20. janúar eftir 1.5 mánuð. Þannig að ef háttvirtu þingmaður eða það er háttvirtu þingmenn hafa áhyggjur af því að hér sé verið að svæfa máli nefnd eða drepa málin og dreif, þá er ekkert eins fjarri sanni eins og við sjáum að verksviði og verkefni þessa starfshóps. Þannig að ég held að þetta sýni að ríkisstjórnin tekur þetta viðfangsefni alvarlega og er reiðubúin að ræða við bæði aðila vinnumarkaðarins og sveitarfélögin lausnir og stefnumótun á þessu sviði.
Ástekur átveitur áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.